dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kampin, dinggin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Inihayag ng Malacanang nananatili sa mga prioridad ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagtutok sa nangyaring Maguindanao Massacre noong 2009. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, hindi nakalilimutan ng Pangulo ang naturang kaso ng Karasan na ikinasawi ng halos 60 katao na kinabibilangan ng 32 miyembro ng media. Ayon sa kalihim, pinatitiyak ng Pangulo sa Department of Justice o DOJ na mapananagot ang lahat ng mga sangkot sa krimen. Nauna nang inihayag ng Malacanang na nasa korte na ang desisyon ukol sa mabilis na paggawad ng hostisya sa naturang massacre. Ako po si Albert Santiago para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Generation Gender.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Akla, tomboy, katiri. Uy! Ayun! Cheeks! Sexy! Pakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Ang ate! Color key anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na lumaya!
Magandang, magandang, magandang hapon mga ka-Generation Gender. Ako po ay nagbabalik mula sa kakaripak ng mga family food packs. Kung saan-saan ako nakarating para mag-abot ng tulong at maghagilap ng pera. Okay, pero gusto ko munang magpahinga at mag-stretch. So, ngayon ay papasok muna ako sa isang cubicle na wala munang usaping Yolanda, okay? Meron akong gagawing episode about the help that we could extend to the survivors of Yolanda, pero gagawin natin yung next week. Ngayong linggo, ako ay I am challenged to give love advice sa lahat ng mga ka-Generation Gender, at ito ay isang request na nandito sa aking mga messages for the last 3 weeks or so. At sorry po kung hindi natin kaagad na napagtuunan ng pansin ang mga sinasabing love advice, kasi kala ko ang mga puso ay maghihilom at gagaling, no, pagkatapos ng super typhoon. Pero hindi pa rin pala eh. Meron pa rin mga sugat na nananalaytay sa aking mga ka-Generation Gender. Ito yung kwento behind that. Parang merong love epidemic na nangyayari sa aking mga kakilala, mga kamag-anak, mga nakakasalamuha sa mga seminars, sa mga workshops na aking napuntahan recently. At parang merong common theme na nangyayari. Ang daming hiwalayan. Ang daming hiwalayan left and right. And this has begun even before Yolanda came. Parang merong hindi siya come before the storm when it comes to love. Eh, parang it was the storm surge before the storm na may nangyayari sa aking mga circle of friends, mga circle of peers and colleagues, okay, sa iba't ibang sulok ng daigdig. So, mag-ilan-ilan rin ang nagre-request ng episode daw dito sa Generation Gender na nakatutok sa mga practical love advice ko, no? Okay, and this is really ironic kasi I'm a latecomer to love. So, nako, ang aking experience ay hindi masyadong madami at na-collect ko rin lang to sa mga mentors ko sa buhay. So, yun, love advice tayo ngayong hapon, at ito ay para sa lahat ng gender identity at sexual orientation, kasi nga ang aking mga kaibigan na naka-experience siya pa lang ng recent breakup ay halo-halo, okay? Merong kababaihan, merong kalalakihan, merong mga straight, merong mga becky, merong mga lesbies, at halo-halo sila naghiwalay, okay? Ang common na theme ay matagal na relasyon, merong maiksi, pero palagi ang theme ay how can you be sure if that person is really for you for the long run, kasi they all started out quite well. Alam mo yun, nandun yung passion, nandun yung intensity, nandun yung love, nandun yung magic, nandun yung fireworks in the beginning, at then hindi nga lang na-sustain, at biglang alam mo yun, yung energy, parang pagkatapos mong kumain ng sugar-filled na pagkain or pagkatapos mong magkape, after the energy burst is the energy downfall. So, may ganong nangyayari. At hindi nila maintindihan, kasi itong mga kakilala ko na kagagaling lang sa breakup ay mula sa iba't ibang edad at status sa buhay. So, sa akin, napaka-universal, no? Kahit anong klaseng relationship meron ka, whether it be a heterosexual relationship or homosexual relationship, bisexual relationship, meron talagang, sa tingin ko, meron tayong matututunan sa isa't isa na common themes na present sa kada klase ng relasyones. Okay? I am not saying that I am an expert on this. So, meron akong mga kukonsultahin ng mga experts sa pamamagitan ng mga libro na aking mga paborito. At I will be generous with my ideas and my personal experiences na kahit payak ay sa tingin ko naman ay makakatulong sa atin ngayong hapon. So, meron dito na matagal ng love letter sa aking FB message. Meron ditong nagsasabi na ito talagang sineryoso niya yung pagsusulat ng kanyang paghingi ng love advice. Okay? Itago na lang natin siya sa pangalang Noel. Ito talagang kinukulit, diba? Talaga nag-Yolanda na lahat, kinulit pa rin. Okay? Basta ang sabi niya na they started out being friends and ang dami nilang something in common. They both liked the same books. They both appreciated the same movies, philosophies in life. At in short, pareha sila basically ng trip. Okay? Yung pamilya ng isa, nagustuhan yung isa't isa. So, wala silang problema sa mga magiging future in-laws dapat nila. Subalit, dapat datapuat ang kaibigan kong si Noel ay na-assign sa medyo malayong lugar dahil ang kanyang trabaho ay pagtulong sa mga komunidad. At, so, medyo naging constant ang kanilang pagkakalayo sa isa't isa. So, in short, nagkaroon sila ng semi long distance relationship, and siguro doon sa mga nakaranas na ng long distance relationship makaka-relate kayo sa naranasan ni Noel na parang hindi daw talaga enough ang text, hindi enough ang Skype, ang Viber, hindi enough no matter how connected they are through the social media, hindi daw talaga enough ang not being there and see the real actualities of life. Yung tipong pakikita mo ang yung partner, kung anong itsura niya sa umaga, anong itsura niya sa hapon, at anong itsura niya sa gabi. So I think sabi niya it has taken its toll on them, this semi long distance relationship, and what he doesn't trust about himself anymore is the fact that sabi niya if I felt so sure in the beginning, how come I am so unsure at this point? So, 'di ba? Parang meron siyang certain amount of sureness, certainty in the beginning. May balak nga siyang, to propose for marriage. Ganun ka-intense ang kanilang love, ang kanilang attraction, ang kanilang wanting each other. Pero bakit daw nawala? Okay? So, itong aking friend na hindi ko siya nakakausap face to face kasi nasa malayo nga siya. So ang hirap kong tanungin about the specifics in this relationship. So just bear with me. Iisa-isahin natin at ito ay hula-hula lamang kung what went wrong, what went right. And sa inyo na mayroong mga katanungan, you don't need to have gone through a recent breakup to participate, okay? So meron kayong mga katanungan, meron kayong aambag na advice para sa mga ka-generation gender natin ngayong hapon, pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332 or sa ating landline na 503-8288. So, this is a very daunting task on my part kasi never pa talaga ako naging love advisor on air, okay? I don't even consider myself a good love advisor. Ako lang, nakikinig lang talaga ako at nagtitake down notes at wala naman talaga akong mga big time philosophies about what to do and what not to do about love. Pero sige na nga, I'll rise up to the occasion for the sake of our generation gender family. Okay, so sige, I will gather my thoughts first. Magpapatalastas muna tayo, pampainit lang yon. Ako nga pa lang yung lingkod na nagbabalik mula sa pagre-repack, si Julian Baldo Cobelo. At kayo nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasabi ng KVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika't makinig sa DZUP 1602.
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni Mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan, pagkat sila ay mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po yung lingkod, si Julian Baldo Cobelo. At ngayon po ako po ay I am being challenged to be a love advisor for the day. So, sinimulan ko ang pagkukwento tungkol sa aking kaibigan na si Noel na kabibreak pa lang sa kanyang girlfriend for 5 years ata sila. Okay? So, masakit to kasi talagang ramdam ko ang kanyang kabiguan kasi kinukulit-kulit talaga ako, nagyulanda na at lahat. Okay? Pero wag niyo don't take him the wrong way. Si Noel po ay nandoon po ngayon sa Leyte at tumutulong siya sa mga survivors ng Yolanda. Yun nga lang, at the back of his mind, meron talaga siyang sugat na gusto niyang paghilumin. So, the first thing na sinabi ko sa aking kaibigan ay, I don't know, we are always in the wrong impression that we need to hurry up to be healed. Ano? Meron tayong konsepto ng pagiging okay ay isang bagay na pwedeng madaliin. We are always in a hurry to move on. We tell this to our girlfriends. For instance, wala girl, parlor lang ang katapat niyan. Move on ka na, okay? Sa akin, hindi ako ganun eh. Naniniwala ako sa proseso ng care rather than cure. At hindi lang to totoo sa pag-ibig. In general, sometimes literally kung may sakit tayo, ang bilis natin uminom ng biogesic, ng menfenamic acid, 'di ba? Para makagimik na, para makabangon na sa higaan. Pero minsan, kailangan natin damdamin ang sakit natin, yung sakit ng ulo, yung fever natin, because paraan yan ang katawan natin para sabihin sa atin na kailangan natin magpahinga, kailangan natin tumahimik, kailangan natin mag-isa, na hindi natin kailangan magmadaling gumaling. So, ang aking motto in life is care rather than cure. And this is really close to my heart kasi ako'y lumaki na kasama ang aking daddy na stroke patient. So lumaki ako na inaalagaan ko talaga siya. Napaka-tedious, napaka-repetitive ng konsepto ng may inaalagaan ka. Pero talaga dyan ka talaga nag-grow in sensitivity and empathy. Yung, alam mo yun, inaalagaan, binubuhat, tinutulungan maligo, tinutulungan kumain. At doon mo nararamdaman actually na nag-grow ka hindi lamang bilang tagabigay ng kalinga, kundi ang binibigyan mo rin ng kalinga ay nag-grow dahil hindi mo siya minadaling gumaling. Same thing with our perspective about healing from broken relationships and broken emotions, no? Kailangan care muna at huwag mag-cure. Kasi pag we are dying to cure it, hindi natin malalaman ang punot dulo kung bakit nga ba nagkaganon. Okay? Sometimes, ito lang masasabi ko, there is nothing wrong with the other person, nor there is something wrong with you. Talagang, meron lang talagang cycle ang relationships na merong hangganan, at there are relationships that are meant to last, and there are relationships which are not meant to last, at hindi siya, it's nobody's fault. Merong purposes ang kada relationship. When you think the purpose of your relationship has been met, yun na yun. You know, wala nang, wag na natin lagyan ng kadramahan. Halimbawa kasi, when you think that na-optimize nyo na ang growing together, na-maximize nyo na, at wala na kayong maidadagdag doon, yun na yun. You'd rather part ways than sticking it out just because there is attachment, just because there is so-called friendship, meron lang kayong sentimentality doon sa yung relationship, pero the words that come out from each other's mouths are no longer kind and lovely. Diba? So, ito lang nangyari kay Noel. Medyo pinanindigan niya for a while, but you know, kitang-kita sa kanyang mukha, sa kanyang katawan, na hindi na siya happy. Hindi na siya, wala nang fulfillment. And anything kind that would come out from his mouth was already feigned affection. Fake na ay, hindi na totoo sa puso. At ang napansin daw niya sa kanilang relationship for the past few months before the breakup was talagang they were extremely like emotional Siamese twins. Pag sinabing emotional Siamese twins, yung talagang magkadikit, na kada galaw ng isa ay ramdam ng isa. So wala nang tinatawag na individual identity. Alam mo yun? And since they were in that fragile state of relationship, kahit anong gawin ng isa ay palaging nababasa sa maling paraan ng kabila. Okay, halimbawa, may sinabi, may text na walang smiley, binabasa ng isa na mali, kulang, laging suspicious. It was always coming from a suspicious point of view. So ano nga bang sinasabing emotional Siamese twins? Maraming mga relationship experts na nagsasabi na in the beginning of any relationship, being always connected is really, really good. It is yummy. It is delicious. It is good. It is heartwarming. Alam mo yung parang whatever you do, whatever step that you take, talagang iniisip mo kung ano ang mararamdaman ng isa. Okay? So, halimbawa, gusto ba ng kasama ko ang aking damit? Gusto ba niya ang color blue? Parang gusto niya yung red. Gusto daw niya short hair. Ako, ganun. So, lagi mong iniintindi ang iniisip, ang nararamdaman, ang gusto ng inyong partner. Diba? So, that is very important. Kasi kailangan yung i-cement na you are connected, that there is you and I in this world. Okay? So, pero, okay, hindi dapat na forever na dun kayo sa state na yun, because eventually, mapupunta nga kayo sa state of being emotional Siamese twins. Ibig sabihin, ang individual opinion at individual taste ay nakalimutan na in favor of the other's opinion and the other's taste about everything else concerning the self. Nakakatakot ito, lalong-lalo na sa mga bata. Ano? So, kaya nga, nakakatakot na maaga kang umibig, no? Kasi napaka-salimuot talaga. You are really forced to be emotionally entangled with another person at kung hindi pa buo ang iyong pagkatao, nakakatakot na masira ito, no? Na hindi pa nga buo, sira na kaagad. So ang emotional Siamese twins na couples ay yung tipong hindi kayang lumigaya, no? Hindi kayang mag-isa, hindi kayang lumigaya na hindi kasama yung partner. At ito ay this is the fastest ticket to the relationship's breakup. Why? Because although we like being needed, we like the feeling of being needed, we don't like people who are needy, which is really, really big time lessons we need to learn in this lifetime because ang hirap i-differentiate. Paano mo pag-iibahin ang being needed at being needy? Diba? Kaya nga, it's really a dance, it's really a back and forth journey. Parang, it's good to be dependent, you know, to feel that you can depend on one person. On the other hand, how can you hold on to your independence? Sa akin, medyo ang pinagdaanan ko ay naiiba kasi late bloomer nga ako, you know. I have always been that eternally single woman. So, I have always been okay with being alone. Ako yung tipong manonood ng sine mag-isa, kakain sa restaurant mag-isa. So, okay ako doon. And then, all of a sudden, I was attached to this person. At for a little while, I was so unaware na I was making this other person not feeling needed. You know? Kasi nga, masyado akong eternally single, ang aking sensibility, ang aking mindset na I can take care of myself, I am an independent person, I can pay for whatever it is that I eat, I can really invent happiness, you know. So paano ko ma-share this, how can I let the other person feel na kailangan ko siya sa buhay ko without losing my strand of independence, which I have really worked hard for my entire life, diba? So isa siya talagang art, hindi siya science, hindi siya fixed at wala siyang rigid what not to do and what not to do list, 'di ba? So minsan ang ating pananaw ay black and white, either or, 'di ba? Parang but I want to maintain my independence, I am an independent person, 'di ba? But pino-force niya ako maging independent sa kanya dahil dependent siya sa akin. Yun yung isip natin palagi na we only have an either or option, okay? Pero meron sa ating nag-a-advise dito, one of my favorite authors on passionate relationships is Dr. David Schoenaerts. Ewan ko sa kanyang apelyido, Schoenaerts. Okay, si Dr. Schoenaerts ay meron siyang napakagandang sinabi about this, na kailangan daw natin mag-zoom out doon sa idea na kailangan lang either or, it's just this or that. Why not reach a point of hindi siya compromise, but a point of polytheistic mindset. Pag sinasabi niyang polytheistic mindset, ito yung palaging the third option or the third opinion. Okay? Halimbawa daw, kung may debate, huwag tayo mag-concentrate sa either or sa pros or sa cons. Okay? Black ba or white? There is always a third opinion or that third point of view that is more than the compromise of the two. But in fact, it's the better amalgamation of the two. So, sabi niya, when we are pulled between these two forces of dependence, independence, being needed and not feeling needy, punta daw tayo sa termino na sinasabi niyang differentiation. Okay? Ang differentiation ay mahirap pag-aralan. Okay? Sabi niya, it will take a lifetime for us to really understand what differentiation means. Ang differentiation ay yung estado mo sa buhay kung saan meron ka ng komportableng posisyon at sumasayaw ka na. He often uses the term dance, okay? Sumasayaw ka na sa pagitan ng dependence at independence na hindi mo nawawala ang sarili mo. Anong ibig sabihin niya? Okay. So, sasabihin mo, pag ako ay nag-asawa or pag ako ay nagkaroon ng romantic relationship, hindi ako magtitimpla ng kape sa aking kapares kasi kabulustugan niya na magtitimpla ako ng kape para sa kapwa-tao kung marunong naman siya magtimpla ng kape, di ba? It's the independent person in you. It's the, kung ikaw ay babae, pwede mong sabihin ikaw ay feminista. Kung ikaw naman ay masculine, sabi mo, it's the masculine in me. Kung alam ng tao gawin ng isang bagay, bakit ko gagawin yun sa kanya? So, it's the independent person in you. But you realize later on in that romantic relationship that there is really happiness in making coffee for that other person. Without any explanation, you just wake up in the morning and that you just realize na gustong-gusto mo magtimpla ng kape para sa kanya. At sasabihin mo, am I losing my identity now? Am I losing my independence? Am I losing my being, my Julianism, di ba? Sasabihin mo, so matatakot ka na ngayon. At pag meron ka nang na-feel na takot, sasabihin mo, teka muna, ho, ano muna, stop muna. I should stop making coffee for this person because nawawala ng aking identity. Di ba? Sabi ni Dr. Shinarch, okay? Napakababaw ng ganung perspektibo, di ba? Ang differentiation is you are able to do both things, okay? Without always being politically correct about it, you know? Because when, kung pakikinggan natin ang ating utak, pwede nating sabihin na mali ang ginagawa mo because according doon sa mga pilosopiya mo sa buhay, okay, mali yon, okay? Isa siyang form of slavery, isa siyang form of submission. Pero your heart tells you the other way around. And your heart tells you that you find comfort in that morning ritual, okay? In that act of making the other person happy. And so, pupunta ka ngayon sa differentiation. You're able to reconcile these conflicting feelings, okay? At actually, hindi mo naman kailangan talaga hanapan ng solusyon. Ano ba talagang stand mo doon? Ang stand mo eh, dance with the flow. It's just a morning coffee. You still have the rest of the day to celebrate. At makikita mo naman na sa 24-hour cycle na yan ay sumasayaw ka between dependence and independence, between serving and receiving, between needing and being needed. Diba? So, hindi ka dapat matakot. Just respond to whatever makes you feel happy at makikita mo na hindi naman talaga nawawala ang iyong pagkatao. Okay, so yun ang differentiation. However, mahirap yun kung ang pinapag-usapan na ay yung mga bagay na kinakainisan mo na. Okay? So eventually, yung mga bagay that you find cute in the other person will start to annoy you. Paano yun when you are emotionally connected to this person? So that is actually nasa gitna na yan ng cycle ng relationship. At yun ang pinakamahirap, yung sinasabi na after the honeymoon phase. At eto na nga ang inaantay ni Noel. Kasi after the honeymoon phase, which was really, really intense for both of them, paano na yon? Okay? So, tayo muna ay magpapahinga. So, yun, na-introduce ko na ang term na differentiation. Tayo magpapatalastas. Kayo ay nakikinig sa Generation Gender dito sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Inaanyayahan ng DZUP 1602 ang lahat ng mga kasali sa buong UP.
Sumama na sa DZUP Kasali Caravan 2013. DZUP goes outside the limit.
Libutin natin ang iba't ibang UP Campus Fest. Abangan ng DZUP sa UP Manila sa November 19, UP Los Baños sa November 22, UP Pampanga sa November 26, at UP Baguio sa December 3. Makisaya sa aming mga games at raffles.
And pa-bonus pang performances mula sa mga guest artists.
O paano? Kita kids! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest.
Ay!
Kaya ka pala na-kick out. Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS. Bagsak ka pa sa love life. Huwag ka na mag-plagiarize, te. Maging orig ka.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Ako po si Julian Balocobello. Usaping love advice po tayo ngayon. At ito po ay ang aking focal person ngayon ay aking kaibigan na si Noel. Hindi niya tunay na pangalan. At kinakausap ko siya personally, no, kasi nakikinig daw siya, pero I'm sure maraming makaka-relate sa inyo, okay? So, yung mga katanungan natin, mamaya ako pagbibigyan, okay? So, papagpatuloy lang natin kasi ang bilis-bilis ng oras, okay? Baka batukan ako na well at hindi ako makarating sa aking punto, okay? Ang nakausap ko ang kanyang ex, okay? At ang sinabi ng kanyang ex, sabi niya, all of a sudden, he was not interested anymore. At nagtanong siya, how do I keep him interested? O diba? Ang hirap sagutin. How do I keep the other person interested? At sa tingin ko, itong idea na ito that we must keep the other person interested in us for as long as we can is a really crazy, stupid, dangerous idea na sinasabi natin sa ating mga anak, sa ating mga kaibigan, sa simulat sa pool. Diba? Dito sa, may sinend dito na link yung kaibigan ko sa Facebook. This is a letter of a father to his adult daughter. Okay? So, sabi niya dito na, you don't need to keep him interested. Okay? Kasi, kung ang ginagawa natin sa buhay ay just to keep the other person interested, you have lost it. You have lost the game. Ang self differentiation na sinasabi ni Dr. David Shinarch ay to really be interesting. Okay, to be interesting in general, not because you want the other person to be forever interested in you. Bakit? Ano yun eh, it's not freedom, it's not real love. Kung gusto mo makadiskubre ng bagong hobby, if you are passionate about certain things, about your career, meron kang gustong gawin sa buhay, gusto mong manahi, gusto mong mananim, gusto mong umakyat ng bundok, if that is truly your passion, gagawin mo yun for your own sake and not because you want the other person to be interested in you. Okay? Yun ang sinasabi ng tatay ito sa kanyang future adult daughter. Okay? It is not your job to keep him interested. Kasi hindi mo talaga yan mahuhulaan. Hindi mo yan forever mababasa. Yan ang differentiation na sinasabi niya. At stop taking your partner's reaction personally. Because that, again, is being emotional Siamese twins. Okay? If you are not culpable, halimbawa may sinasabi niya, ikaw kasi, ang ano mo eh, ang damot po eh. Okay? Sabi niya dito, if you're not culpable, why are you taking your partner's reaction personally? Okay? So, ang nangyayari, if you take things personally, you always end up being defensive. And being defensive always leads to fighting. Okay? Kasi defensive ka na, ibig sabihin, meron kong pinaglalaban. So, kung hindi ka naman culpable, hindi mo naman totoong ganun ka, you just take it easy, okay? Sometimes you just have to say, ina-accuse mo, no, that's what you think of me, pero hindi yun ang aking nararamdaman, hindi yun ang aking intention, in a very calm and neutral, non-defensive manner. And then, if the other person cannot process it all by herself or all by himself, siya yung merong problema, okay? At if you are a healthy, grounded person, you do not deserve to be in a relationship when the other person is always accusing you of something. I mean, nakakapagod yung ganun, di ba? And then, ito ang masaya at masaklap. Sa lahat ng tao sa mundo, ang pipiliin mong maging partner, whether as a girlfriend, boyfriend, temporary man yan, or pagmatagalan, is the person who will really trigger those buttons in you. Nung ibig sabihin ni Dr. David Shinarch, ang ibig sabihin niya is, hindi yan matitrigger ng best friend mo. Hindi yan matitrigger ng nanay mo or kapatid. Pero itong pinili mong mahalin, siya yung magtitrigger nun after the honeymoon phase. Anong ibig sabihin yan? Meron kang mga issue sa buhay na kailangan mong harapin, may kailangan mong gabutin na ititrigger ng partner mo. Halimbawa, sa lahat ng ayaw mo, ang pinakaayaw mo ay yung sabihin na natin tamad or alam mo yon, yung parang sloppy, a little bit slob, a little bit slow on the hygiene, a little bit slow on caring. Pero eventually, itong taong minahal mo, siya ang ganon. Siya yung ganon. So, siya talaga ang magti-trigger sa bagay na pinakaayaw mo. So, the normal reaction is for you to change that person because you don't want that person to be like that kasi ayaw mo ng taong ganon. Okay? Pero ang advice ni Dr. David Shinarch is look inwards first, you know? Gamutin mo na ang sarili mo. Saan nang galing ang pagkaayaw mo sa ganun? Bakit meron kang judgment sa taong ganun? Bakit mafo-forgive mo medyo ang taong mayabang, pero hindi mo kaagad mafo-forgive ang taong tamad? Diba? May ganun eh. So, hanapin mo ang pinanggagalingan ng galit na yan, ng pagkainis na yan, dahil may pinanggagalingan yan at hinding-hindi mo yan mahahanap kung hindi mo nakilala itong taong to. Do you understand what I'm saying? Siya lang talaga ang mag, you know, this person will really force you to bring back that bad memory. I will give you an example. So, personally, merong ginagawa ang aking mahal sa buhay na dati ay talagang ayaw na ayaw ko at siya lang talaga ang nakapag-solicit ng reaction na ganyan mula sa akin. Okay? I feel that I am basically a very patient person. In fact, perhaps the most patient person this side of earth. However, meron siyang mga facial expression, meron siyang sinasabi na talagang nagpapausok ng tenga ko, okay? Or kung hindi man nagpapausok talagang, that's something that would make me feel broken, okay? At, you know, trying to follow Dr. Shinarch's advice, hinanap ko talaga yan, what is it in me? So, sabi, hindi muna na what is it in him na nakakainis, okay? You know, he doesn't care, he's not sensitive enough. Instead of doing that first, I followed Dr. Sinarch's advice, which is to look inwards. What is it in me na ayaw na ayaw sa reaction na yan? Ano ba yan? What is my life issue? So, sa tagal ng aking pagmuni-muni, pag, you know, talagang kinarir ko talaga kung ano nga ba yan na kinakainisan ko. Kasi alam ko lang naiinis ako eh, pero hindi ko alam kung bakit. So, ano yung personal issue that is really triggered by those specific reactions from him, di ba? So, nalaman ko na every time he does those things, he would make me feel like I am young or I am clueless or I am naive. Yan na yung parang just a certain look. Parang pinaparamdam niya sa akin, kasi bata ka or kasi ano ka. So, sabi ko, siguro meron akong pinanghuhugutang, alam mo yun, resentment dahil ako yung bunso sa pamilya. So, siguro, while growing up, nararamdaman ko talaga na bilang bunso, I have often heard my older brothers tell me na hindi mo pa pwedeng gawin to kasi bata ka pa. Ay, nako, hindi ka pwedeng sumama kasi bata ka pa. Kasi, huwag kang kasi magmarunong kasi ano ka lang, bata ka pa. So, siguro, unconsciously, meron akong ganun, ano? So, all throughout my life, I've always really worked extra hard just to prove people that I am in the right place at the right time at the right age. Kasi meron akong ganung takot. When I started teaching, meron akong takot na nako, baka hindi maniwala sa akin yung mga estudyante ko kasi bata lang ako, di ba? So to cover this insecurity, kailangan kong magmukhang magaling para hindi nila mahalata na ako ay natatakot. And so when I met this person na magiging katuwang ko sa buhay, siya talaga yung nagtitrigger ng ganun. And so, instead of accusing him of doing those things, nahanap ko na meron talaga pala akong issue with that. So, meron akong insecurity when I am being, when it is slapped on my face na I am young or I am inexperienced. Okay? Halimbawa, ayaw ko na napagkakamalan akong estudyante. Talagang it will really ruin my day. When I was in college, ayaw ko na napagkakamalan akong high school. Okay? Tapos nung buntis ako, pag sumasakay ako sa jeep at merong kasunod halimbawa na truck at yung mga pahinante ng truck ay kumikindat sa akin, ayaw ko nung ganun yung feeling na pinagkakamalan akong bata or estudyante. So, gagawin ko, tatanggalin ko ang bag at ipapakita ko sa kanila na buntis ako. O, diba? Meron akong ganung kind of defensiveness na, mga iho, buntis po ako. Okay. So, hanggang ngayon, meron akong insecurity. So, I started wearing makeup, medyo napapahilis na tayo kasi nga ayaw ko mapagkakamalan akong estudyante. Okay. Meron akong ganung issue sa buhay. Diba? Cute. Anyway, so yun. So, every time merong away sa mag-asawa, ang pinakaayaw ko ay yung ipaparamdam sa akin that I am inexperienced or I am behind in years. Okay? Because my husband is older than me for about 8 years. Diba? So, yun pala ang aking issue. So, instead of being defensive about it, kasi hindi naman, alam mo, in his side, he really doesn't have that intention. So, it's really me who has an issue about that. At sabi ni Dr. David Shinarch, you know, the process of differentiation is really owning this issue. That it is really your issue and you are supposed to heal that all by yourself. So that, alam mo na in the following, in your future relationships, na that same person will trigger that feeling of insecurity whenever that person does one thing or another. So, that's differentiation. So, ibig sabihin, it is really an inward work. It is not really about changing the other person. Na dapat hindi mo sinasabi ng ganun kasi hindi eh. It's really about what I feel and knowing where this feeling is coming from and what to do about it. At yun ang differentiation, which sa ating nasabi pa lang is not an easy task, di ba? Nakakainis nga naman ikumpronta ang sarili at nakakainis bumalik sa nakalipas. Okay? So yan lang muna, meron dito dalawang katunungan na ang isa ay mahaba at ang isa maikli. So babasahin ko mamaya pagkatapos ng patalastas. Ito muli ang Generation Gender dito sa DZUP 1602. Kasabi ng KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka. Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka. mga pangunahing balita, tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
At nagbabalik po ang Generation Gender. Ito po si Julian Balocobello at love advice po tayo ngayon, okay? Bago natin ipagpatuloy ang ating pag-enumerate ng mga elements ng sinasabing differentiation ni Dr. David Sinarch, meron ditong katanungan mula kay Reggie. I always follow the advice na huwag daw matulog habang may galit sa isa't isa. So, communicate. Pero, natanto namin na usually hindi enough ang communication. Minsan kasi gumagrabe pag nagko-communicate kasi bilang lalaki hindi talaga ako magaling sa pag-communicate. So ang nangyayari tuloy, mas nagagalit kami sa isa't isa bago matulog. So tama ba ang advice na iyon? Ay. Nako, ito talaga, the word communication is kind of overused, okay? Coming from the Department of Communication Research. Syempre naniniwala ako sa communication, 'di ba? From the College of Mass Communication. Pero, ang communication ay hindi siya enough. That is true. So, thank you, Reggie, for that, for sharing that. This is a common complaint from men. Okay? Ayaw na ayaw ng lalaki na pag-usapan ang mga feelings, ang mga, alam mo yun, minsan gusto naman, minsan, okay? Pero hindi palagi, not as often as women would like men to communicate to them, okay? So, sa aking karanasan, I never force my husband to talk to me about deep emotional things. Okay, what I do is, I tell him na meron akong gustong sabihin sa kanya, pero hindi kailangan na meron din siyang sasabihin sa akin. So, ini-express ko lang ang aking nararamdaman, ang aking naiisip, just para hindi siya nagma-mind guess kasi ayaw niya na hinuhulaan ang mga bagay-bagay. So kung meron akong gustong mangyari, hindi ko kailangan mag-antay at medyo magparinig. Hindi, kailangan direct to the point, okay? Pero nararamdaman ko naman since through time I have gained his trust. Pag ready talaga siya at kung talagang feel na feel niya at in the mood siya, nagkukuwento naman siya sa akin ng malaliman about emotional things, about his insecurities, about things that are usually being talked about among girls. But I do not demand it from him. Okay? So sa akin, do not force communication if you are not ready for it. No, you cannot fake communication. Because sometimes, pag for the sake of communicating, you just end up trying to make the other person agree with you. And that is fight. Hindi na yan communication, di ba? So, sa akin is, forget, you know, sometimes you need to forget about working on your relationship or the idea that relationship is the problem. Hindi eh, parang, alam mo, mukhang ang ating relationship ay lumalabig na. Let's try to find out what's wrong with this relationship and somehow fix it. Sa akin, hindi ganun eh. It's really about self-validation. It's always about working on yourself, about your insecurities, so that ang kaligayahan mo ay hindi nakakabit sa reaction at sasabihin ng inyong partner, ng inyong piniling mahalin. Okay? What else? Is stop trying to make your partner listen, accept, and validate you. Listen to yourself, which is really, really difficult, okay? Anong ibig sabihin niyan? Ito palaging reklamo ng mga lalaki. Pag tinatanong daw sila na kanilang girlfriend or asawa, maganda ba yung damit? Of course, their idea of beauty is different from the feminine idea of beauty, right? So, pag sinabi ngayon ng asawa na parang hindi sa'yo bagay, shit, ang sakit, diba? So, don't ask the question if you're not prepared to have an honest answer. Ibig sabihin, if you feel good about that dress, if you feel good about that blouse, di okay. And that feeling good will radiate into happiness, and happiness is sexy. And then, hindi na yan mapapansin kung, alam mo yun, that's what I'm saying. True and honest and genuine self-acceptance radiates an aura of happiness, which is really sex, the sexiest of it all. You know, hindi ang validation ng isang tao. Ito pa, another practical advice. Keep your mouth shut about your partner's issues, particularly concerning things you're certain are true. Mm-hmm. So, sharing your insights about your partner, especially when it repeatedly angers him, is more often an the issue to you. So, wag nang idiin. So, ibig sabihin, pag alam mo nang yun na ang kanyang problema, wag nang ulitin, wag nang idiin, at wag nang i-share. Wag nang i-share sa ibang tao. Okay? Pay attention to your tone. Okay? Always pay attention to your tone, at sa dadagdag ako pa, tone, facial expression, mannerism, body language, at voice. Pwede mong sabihin, ito ang naniniwala talaga ako, pwede mong sabihin ang lahat ng gusto mong sabihin in an honest manner, just as long as tama ang tono, tama ang volume ng boses, tama ang galaw ng katawan, tamang facial expression, tamang eye contact. Okay? Pero hindi yan madali. Kailangan practicing throughout your lifetime. Okay? Eto, meron dito comment galing kay Myla. Naniniwala nga ako na hindi naman kailangan palaging mag-usap kung magkagalit bago matulog. Minsan talaga, kailangan mo nang itulog bago maliwanagan ang utak. Maraming beses na natutulog ako na galit, pero dahil sa tulog natatanggal ang galit, at pag nag-usap na sa umaga, mas kalmado na ang boses at mas nabibigyan namin ng solusyon. There, di ba? Salamat, Myla. There nga, yun nga. Minsan kasi masyado tayo nagpapaniwala sa mga self-help books na masyadong pop psychology at sinasabing kailangan ganito, kailangan ganyan. Sa akin, I listen to advice like now you're listening to my advice. Pero sa akin, kailangan mo talaga i-contextualize at i-customize kung ano ang naaayon at nararapat sa sarili mo at sa inyong relasyon. Kasi minsan, ang isang advice ay pwede sa isang couple at hindi naman siya pwede sa isang couple, di ba? So, always take everything with a grain of suspicion and a grain of, ano pa ba? And a grain of, teka muna, baka hindi yan maging tama sa amin. Okay, yun lang. Kasi we're all naman consenting adults. Okay? So, maraming, di ba? Meron ditong sinabi si Noel, palakpakan, clap, 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 thumbs up, thumbs up, thumbs up. Okay? So, there. Sana nakatulong. Sana pagmuni-munihan, for all we know, I'm totally wrong. Okay? Di ba? So, i-customize, i-contextualize sa sariling sitwasyon. Ano pa nga ba dito ang aking maidadagdag tungkol sa mga sinabi ni Dr. David Shinarch? Ayun, own your projections as an act of integrity. Ano bang ibig sabihin niya nito? Yung projection kasi is kung ano yung ini-expect mo sa isang tao, yun ang mababasa mo palagi. Okay? So, halimbawa, sabi nga ng auntie ko, the best way for your partner to commit infidelity is to act like he is committing it already. So, anong ibig sabihin niya? Yung alam mo, pag dudubli ka talaga, binabasa mo, minomonitor mo yung mga text niya, tinatanong mo kung nasaan siya, kailangan nandito siya, umuwi siya sa bahay, ganitong oras, kailangan meron talagang palaging I love you, sweet dreams. Kung ganun ka klaseng karelasyon, monitor, check palagi, kada oras, minuto, chine-check mo, maya-maya itatanong mo, mahal mo ba talaga ako? You are acting like he is already committing infidelity. Ang mangyayari niyan ay he will in fact commit infidelity. So, yun yung projection. Kung ano pinoproject mong expectation mo sa kanya, yun ang gagawin niya eventually. Okay? So, if your projection is one that is trusting, one that is self-validated, one that believes in the goodness of the other person, yun ang mangyayari at yun ang ibibigay niya sa'yo. And then eventually, at the end of the day, babalik ako sa kaibigan kong si Noel. It is not really about the problem of the relationship. Minsan talaga, it's not the problem of the other person at hindi mo yun rin problema. Minsan talaga, meron lang kayong dynamics, meron lang kayong alchemy na hindi suwak, okay, sa kalaunan ng panahon. At siguro sa puntong ito, kailangan lang talaga magpatawad na you both did your best. At hindi lang talaga siguro siya sa pangmatagalan, although you wanted it to be that way, you wanted it to be forever after, hindi lang talaga ganun ang nangyari. So, mag-forgive na lang na you did your best and there was, you know what was wrong in the relationship? Perhaps because both of you were human beings. So, yun lang. Take whatever it is that you have learned from now and then take it to with you in your next relationship, which I'd advise is wag madaliin. Take care muna, don't cure it, okay? Care instead of cure, okay? So, maraming salamat, Noel. Maraming salamat. Sino nga ba yung Reggie at Myla, okay? Maraming salamat sa comment at maraming salamat at napagmuni-muni ko kayo kahit papano ngayong hapong ito. Alam ko, hindi pa to. This is not the last program na gagawin natin tungkol sa love advice. Pero next week, tayo ay haharap muna tayo sa isang napakahalagang trabaho na magkikwento ako sa inyo kung ano yung matututunan ko tungkol sa psychological assistance, lalong-lalo na sa mga kababaihan at mga bata na pwede nating maitulong sa mga evacuation centers, kasi ako ay merong pupuntahan na seminar ngayong Monday tungkol sa psychological assistance na pwede nating ibigay sa mga survivors. Okay? So, yan ang focus natin next week, Another kind of help na pwede nating maibigay sa mga survivors ng Yolanda. Kasi ako, ginawa ko na, nagtumulong na ako sa mga repacking ng mga pagkain, ng mga damit. At ito naman, susubukan ko naman magbigay ng isang klaseng tulong, which is psychological assistance. Na sa tingin ko ay kailangan ng mga survivors ng super typhoon na Yolanda. At yun pala, ang College of Social Work and Community Development ay nanghihingi ng mga donasyon, lalong-lalo na sa mga pangangailangan ng mga kababaihan tulad ng sanitary napkin. Okay, so halimbawa ngayon, meron akong menstrual period at nararamdaman ko ang nararamdaman ngayon ng mga kababaihan na nasa evacuation center na merong menstruation at wala silang mahagilap na sanitary napkin. So, huwag nating kalimutan ang sanitary napkin at mga underwears para sa kalalakian, kababaihan at mga bata. Okay? So, let's all do our best to help the survivors of Yolanda at bangon, okay? Kayang-kaya natin to. Maraming salamat mga ka-Generation Jenner sa pakikinig, sa pagsama sa akin ngayong hapon na to. Muli ako ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello. At nakikinig kayo sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ipasa!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Bakla! Tomboy! Kadiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Pakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Kalarki anay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, tatsikahan natin. Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti.